My máme všetky dôvody spievať a Pánu ďakovať za to, čo z milosti na nás všetkých vykonal. A ak by sme teraz ešte mohli zložiť ten bežný deň, bežný život so všetkými jeho starostiami a na to všetko zabudnúť a Pánu sa otvoriť, tak by nám i dnes večer mohol bohato požehnať. Ale je potrebné, že by sme ten bežný deň so všetkými jeho starostiami, so všetkými jeho núdzami, so všetkými jeho protivenstvami, so všetkým, čo jednotlivca postihuje, že by sme to dokázali zložiť a tu mohli byť slobodne a otvorene zhromaždení pred Božou tvárou, hľadiac na Pána. Inak nás budú počas bohoslužby trápiť tie núdze a starosti a na záver povieme, neboli sme požehnaní. Niekedy ľudia ani len nepočúvajú, čo je hovorené, pretože sú vnútorne zaťažení a nevnímajú, nie sú schopní prijímať to, čo je hovorené. Preto je teda také dôležité, že by sme všetko zložili Pánu. Tento svet je tak či tak ovládaný nepriateľom a prináša so sebou tak mnoho vecí. Ak by sa tým človek chcel zaoberať, tak by si pre Božie veci už viac nenašiel žiadny čas. Ale my ako veriaci sme sa naučili správnym spôsobom rozdeliť čas, s ním hospodáriť a tak ho využívať, že by sme Pánu ďakovali a jeho meno chválili. Musíme to činiť tak, ako naša milá sestra Gröger to dnes večer učinila. Ona tak mocne, najmocnejšie spievala, pokiaľ som to len mohol sledovať, viac ako ostatní, ten pieseň o tom, o mladosti. A určite to myslela tak, to byť mladý v Pánu. Bolo pre mňa trochu ťažké spievať spolu s ňou, ale keď som videl, že tak mocne spieva, myslel som, že sa to oplatí s ňou spievať. Áno, aj keď to nie je tak celkom nám šité na mieru, napriek tomu spievame spolu. Áno, kto nespieval? Áno, kto nespieval spolu s nami? Je tu niekto taký? Ďakujem, môj brat. Áno, to ma teší, tá úprimnosť. Úprimnosť je najlepšia. Ale milosť, to vám hovorím, keď je to podľa našich predstav, tak sa môžeme všetci pridať. Ale beda, ak je nám to raz proti srsti. Po tom je však tak správne zjavné, kto a čo sme. A to si my vôbec nevšimneme, ale iní si to všimnú. Iní si to všimnú. Brat Branham raz videl zvláštne videnie, iste to poznáte z kázania, on videl peknú mačku, že? Videl peknú mačku a keby sme my videli videnie s mačkou, Peter mal jedno s mnohými zvieratami a červami, ale brat Branham videl mačku a videl, ako bola hladkaná, tak pekne spredu dozadu, spredu sa ona tak vrčí a dobre sa cíti. A potom videl, ako náhle tá ruka už nehladí tak krásne spredu dozadu, ale už len zozadu dopredu. A ona hneď zasyčala a hneď odišla. A hlas Pánov zaznel. To je dnešná letničná cirkev. Pokiaľ tie veci všetky tak pekne idú, tak pekne, že? Potom môžeme všetci spievať, modliť sa, všetci sme pri tom. Ale ak je to raz proti nášmu zmýšľaniu, nám proti srsti, a áno, vy viete, čo myslím, toto nie je tak môj spôsob vyjadrovania, ale takéto veci nám niekedy idú hlbšie do srdca ako veľké kázanie, z ktorého človek kto vie, čo robí. Takže, čo sa tu deje? Buďme zo srdca pri tom, že by sme boli požehnaní. To je predsa tá jediná možnosť. A potom to bude s nami vždy dobré. My potom sme v tejto Božej stope a všetko je vyvážené a môžeme sa stať iným ku požehnaniu. To je to tajomstvo. Ak totiž všetky veci idú vždy tak, ako by sme ich my chceli mať, tak nikdy nebudeme orezaní, naostrení, nikdy nebude môcť nastať vnútorná premena a formovanie. V našom živote musia byť určité veci, aby bola daná príležitosť na to, aby vyšlo na povrch to, čo je hlboko skryté. A niekedy si to vôbec nevšimneme, ale krásne to tu i tam vyjde na povrch, čo tam vnútri je. Ale keď to vyjde na povrch, tak je nám pomožené. A to Boh niekedy chce spôsobiť, že by sme prežili veci, alebo boli postavení do skúšok, v ktorých sa musíme osvedčiť. A niekedy musíme úprimne niečo prehltnúť tak, aby iní ľudia prišli ku svojmu právu. Ak by sme len my vždy prišli ku svojmu právu, ako by to potom bolo s tým druhým, ktorý taktiež má právo prísť ku jeho právu, nie? Ale teraz, v sobotu, v Lausanne, sme to mimoriadnym spôsobom prežili, že bratia, ktorí boli predtým na seba veľmi nahnevaní, si po bohoslužbe si všetci sadli za jeden stôl. Sedeli sme spolu do 11:30 a hovorili sme spolu. A bola to jednoducho nádherná atmosféra. Ale bolo potrebné, že by zazneli niektoré slová, ktoré im šli do srdca. Nie z hora nadol, ale tak od brata k bratovi. A ja som učinil jednu poznámku, povedal som bratia, ja som učinil mnoho chýb, keď som bol mladý, niektoré i teraz, ale vy ste možno neurobili žiadne chyby. A tak sme hovorili o niektorých veciach a oni boli tým všetkým taký zasiahnutý, že jeden brat potom vstal a po bohoslužbe povedal, čo sa mu všetko prihodilo, ako si myslel o sebe, že niečím je a že chce niečo činiť. A oni si uvedomili, že to všetko nepomáha. Ak by som bol schopný i hory preniesť a všetky tajomstvá by som vedel a nemal by som túto Božiu lásku, potom už tu nie som nič užitočný a už vôbec ne pre večnosť. Ak raz toto pochopíme, o čo Bohu ide, dokonanie bude v Božej láske. Na Golgote bola zjavená Božia láska Ježišovi Kristovi, našom pánovi, a budovanie cirkvi Ježiša Krista je v tejto Božej láske. A Božia láska druhému nečiní zlého. Počul som, že francúzski hovoriaci bratia karhali ten Boží koncil, tú brožúru. A ja som to nedokázal pochopiť. Pomyslel som si, určite to bolo napísané s dobrými pohnutkami. A keď som to v medzičase čítal ešte raz, tak som si povedal, muži Boží, niektoré veci by si napísal inak. A teraz, v sobotu, som jednoducho povedal, bratia, odpustite mi, ja som koncil Boží napísal na začiatku 60. rokov a dnes by som mnohé napísal inak. A to im urobilo tak dobre, ako masť. A pomysleli si, človeče, toto predsa nie je tak, ako sme si vždy mysleli, že on vždy trvá na svojom práve. My vôbec netrváme na našom práve. My by sme len chceli, že by Boh prišiel ku svojmu právu. My nechceme vôbec nič. A poznanie narastá. Ak si niekto myslí, že sa už vôbec nič neučí, potom sa pýtam, na čo ešte chodíme do školy. Tu sme predsa v Božej škole, ako Ježišovi učeníci, pretože sa chceme niečo ďalšie naučiť. Niekedy máme vo vlastnom dome ľudí, ktorí si neradi robia úlohy do školy. To sa deje všade, i v pozemskom. Ale sem do Božieho domu sme prišli, aby sme mali účasť na všetkom, čo nám je prinášané zo slova Pánovho. Ak by sme dnes, v roku 75, mali rovnaký postoj, boli v rovnakom stave ako v 66. alebo 62., potom by bol celý ten čas premárnený a Boží duch na nás nič nemohol vypôsobiť. Takže, ako hovorí Sväté písmo, ide to od poznania ku poznaniu a od jasnosti ku jasnosti. V princípe zostáva prirodzene biblické učenie biblickým učením, ale s časom vidíme my tie veci presnejšie, jasnejšie. Ale Boh vie všetky veci. Mnohým to bolo ku požehnaniu, ale my ako ľudia, a obzvlášť ja, úplne jedno, čo som napísal, aké kázanie som kázal, keď som nad tým neskôr premýšľal, bol som nespokojný. Prečo? To neviem. Neexistuje ani jeden bod, z ktorého by som sa mohol srdečne radovať a mohol povedať, to si dobre učinil. Vôbec nič, vôbec žiadny. Verím, že to tak je od Boha dané. Ja za to nemôžem. Keď si totiž človek myslí, že niečo učinil dobre a sám na seba môže hľadieť so zalúbením, potom predsa prichádza pýcha veľmi rýchlo, ktorá predchádza pád. A domýšľanie je tam potom hneď tiež a niektoré veci, ktoré sú s tým hneď spojené. A potom na záver je človek zaujatý sám sebou a iste nemôže byť ani jednému človeku ku požehnaniu. Takže Boh z nás chce učiniť takých ľudí, ktorí považujú jedného za vyššieho ako seba, a to z celého srdca, že si človek môže toho najmenšieho brata vyššie vážiť a rešpektovať z dôvodu Božej milosti a z dôvodu toho, čo Pán na nás vykonal. Potom môžeme druhým pomôcť a byť im ku požehnaniu. V Lausanne sme mali nádherné zhromaždenie a sme za to Pánu veľmi vďační. Potom i v Zürichu. Boh vždy žehná svoje drahé a sväté slovo a za to sme veľmi vďační. Boli mi nápadné niektoré veci teraz v kázaní v Zürichu, ako napríklad zo Starého a Nového zákona. Veci sú privedené na spoločného menovateľa tými Božími mužmi, ktorí k tomu boli určení, aby tieto Božie veci v cirkvi usporiadali. Chcel by som len porovnať, aby som vám ukázal, aké ťažké to je pre ľudí, ktoré používajú len svoj rozum, niekedy zaradiť tie starozákonné miesta písma do Nového zákona. Dám vám porovnanie, aby ste videli ten rozdiel. Vlastne som si to v nedeľu všimol po prvýkrát, zrejme. Čítal som to už mnohokrát. Vy všetci poznáte tú udalosť, tu, priamo pred letnicami, Skutky apoštolov, kapitola 1. Skutky apoštolov, kapitola 1. Tu stojí od verša 15. In diesen Tagen nun trat Petrus im Kreise der Brüder. A v tých dňoch vstal Peter v strede učeníkov a bol tam vobedne zástup tak asi 120 duší. A povedal: mužovia, bratia, muselo sa naplniť písmo, ktoré predpovedal Svätý Duch skrze ústa Dávidove o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, ktorí zajali Ježiša. Zatiaľ len tento verš. Kde v Starom zákone stojí niekde nejaký odkaz na Judáša? Učení písma by tu mohli postaviť otázku, keď Peter toto vyslovil a povedal, počúvajte, to, čo sa tu stalo, to je naplnenie slova zo žalmu tak a tak a to sa tu teraz naplnilo na Judášovi. Učení písma by mohli prísť a povedať, počúvaj ma, Peter, čítaj raz s nami a my budeme čítať, či tam nájdeš to meno Judáš. A v skutku, ak by i všetci čítali, tak to meno Judáš by v Žalme nemohli čítať. Ale mohli čítať a čítali celkový opis, ktorý sa na ňom naplnil. Rozumiete, čo myslím? My prejdeme hneď o niečo ďalej. Peter tu hovorí, že Svätý Duch skrze ústa Dávida dopredu hovoril o Judášovi. O Judášovi. Peter veľmi dobre vedel, Svätým Duchom vedený, že to, čo sa tu stalo s týmto mužom menom Judáš, to Dávid skrze Svätého Ducha už v Žalme 41 napísal. Čítajme Žalm 41. Vy všetci máte Biblie so sebou, máme predsa biblickú hodinu. Žalm 41, verš 10. Možno čítame niekoľko veršov predtým a niekoľko veršov za tým, aby sme videli, ako môžu byť tieto veci zahalené. Začneme možno od verša 5. Ja som povedal, Hospodine, zmiluj sa nado mnou, uzdrav moju dušu, lebo som zhrešil proti Tebe. Moji nepriatelia hovoria zlé o mne, kedy už vraj zomrie a zahynie jeho meno. A keď aj príde niektorý vidieť, hovorí márnosť, jeho srdce sa zberá, si zberá neprávosť, vyjde von, hovorí ju. Spolu si šepcú zlé proti mne všetci, ktorí ma nenávidia. Vymýšľajú proti mne, čo by bolo zlé. Hovoria, skaza vraj prišla na neho, a keď už raz leží, viacej nevstane. Ba ešte aj človek, s ktorým som žil v priateľstve a v pokoji, na ktorého som sa nadejal, ktorý jedol môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Ale ty, Hospodine, sa zmiluj nado mnou a pozdvihni ma a odplatím im. Potom poznám, že ma ľúbiš, alebo že máš na mne zaľúbenie, keď nebude môj nepriateľ víťazosláviť nado mnou. Ale mňa podoprieš v mojej nevine a postavíš ma pred svojou tvárou, kde budem stáť na veky. Vidíme, že predtým a potom stoja verše, ktoré možno s tou vecou, o ktorú tu ide, nemajú nič spoločné. A to bola núdza tých učených písma. Oni čítali a čítali mimo toho. Svätý Duch im slovo nemohol osvetliť, pretože oni k tomu neboli určení. Peter vedel. Spasiteľ to povedal. Ten, ktorý so mnou namáča chlieb, to je on. A ja neviem, či Peter starý zákon tak nad každú mieru poznal. Vezmite si predsa nejakého priemerného občana, či už je to rybár, alebo čokoľvek iné. Každý mohol poznať písmo, ale predsa len nie tak, ako tí učení písma, ako zákonníci. Ale keď prišiel ten čas, že malo byť slovo prinesené, Svätý Duch mu pripomenul to, kde to môže nájsť. A možno, nevieme, či by to mohol otvoriť, ale Boží Duch to vyslovil a jednoducho to tam zaznelo. A on vedel, možno si bol istý, kde to môže nájsť. A tu stojí dokonca i môj najlepší priateľ, ktorému som dôveroval. Pán Ježiš povedal tomu tam nahore priateľu, ako si sa sem dostal. A čo vlastne povedal Judášovi? Čo máš v úmysle? Povedal taktiež priateľ? Prosím? Čo máš v úmysle, to rýchlo učiň, ale ako ho oslovil, kto to vie? Taktiež priateľ? Sestra, ty to musíš vedieť. Ty to musíš vedieť. Otvorte predsa raz Biblie, bratia. Máme predsa dnes večer biblickú hodinu, kázaného už bolo dosť. Pozrime sa bližšie na tú vec. Tu stojí dokonca môj najlepší priateľ, ktorému som pevne dôveroval, ktorý jedol môj chlieb. Ten proti mne pozdvihol petu. Áno, bratia, všetci hľadia tak neveriacky. Musíme to nájsť, aby sme vedeli, či je tomu tak. Matúš 26, 50. Tam stojí priateľ. Takže z toho vidíme, ako Boží duch v žalmistovi už v starom zákone použil dokonca slovo priateľ a pán Ježiš Judášovi v tej hodine, keď sa toto biblické miesto malo naplniť, ho tak oslovil. Ten istý duch, ktorý v starom zákone skrze ústa Dávida hovoril, ten istý duch hovoril skrze Ježiša Krista. Bol to ten istý pán. Tu ďalej stojí v skutkoch Apoštolov 1 od verša 17. Pretože bol počítaný k nám a bol dostal podiel na tejto službe. Ten si teda nadobudol pole za mzdu neprávosti a zvaliac sa strmhlav rozpukol sa na poli a vykedli sa všetky jeho vnútornosti. A stalo sa to známym všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže je nazvané to pole ich vlastným nárečím Akeldama, to jest pole krvi. A potom to pokračuje, verš 20, lebo je napísané v knihe Žalmov, nech je jeho príbytok pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom. Čítajme teraz toto slovo Žalmu a zistíme, že to je trochu ťažké to tak presne z toho vyčítať. Kde to je? Žalm 69. Žalm 69. Verš 26, áno. Tu tiež čítame už od verša 23. Nech im je ich stôl pred nimi osídlom a ich pokojnému životu bezstarostnému smečkou. Nech sa zatmia ich oči tak, aby nevideli, a daj to, aby sa ich bedrá stále klátili od bremena. Vylej na nich svoj prudký hnev a nech ich dostihne páľa tvojho hnevu. Ich príbytok nech je pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ich stánoch. Lebo prenasledujú toho, ktorého si ty zbil a rozprávajú o bolesti tvojich smrteľne zranených. Pridaj neprávosť k ich neprávosti a nech nevojdu do tvojej spravodlivosti. Teraz späť ku tomu slovu a ich príbytok nech je pustý. Ja som to úmyselne čítal v Luterovom preklade, pretože tamto stojí v množnom čísle, pretože som predpokladal, že Peter hovorí aj jeho príbytok v jednotnom čísle. A jeho príbytok nech je pustý. Tu stojí, ako sme čítali, Skutky 1, 20, lebo je napísané v knihe Žalmoch, nech je jeho príbytok pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom. V slove Žalmu však stojí ich príbytok, takže v množnom čísle. A je to skutočne tak, že učení písma nevideli alebo nemohli vidieť, že sa to stane s Judášom a všetkými, ktorí sú podľa jeho druhu, a to v priebehu celého času. Rozumiete, o čo ide? Keď to teda tu stojí v množnom čísle, ich príbytok má byť pustý potom, potom sa to udeje so všetkými, ktorí sú ako Judáš, podľa jeho druhu, s nimi to bude rovnaké, s nimi sa stane to isté, čo s ním v jednotnom čísle. Nie, ale človek, ktorý nemá Božieho ducha, aj ak je učený, ten by povedal, vidíš, tuto stojí v množnom čísle a tuto stojí v jednotnom čísle. Ako máme vedieť, čo je správne? Ale Boží duch vedel, že nebude len jeden Judáš, ale že v priebehu nového zákona sa budú diať tieto veci. A síce všetkým, ktorí sa rovnakým spôsobom previnili, prehrešili, postihne to isté ako jeho vtedy. Keď tu čítame ďalej, stojí napísané vo verši 29, Žalm 69:29, nech sú vytretí z knihy života a nech nie sú zapísaní spolu so spravodlivými. Tu prichádzame k tomu bodu, ktorý obzvlášť zdôrazňoval brat Branham, že meno Judáša stálo napísané i v knihe života, ale muselo byť vymazané a nesmelo byť započítané, zapísané so spravodlivými. Vidíte tu celú tú súvislosť? A pán predtým predsa povedal, ktorému som pevne dôveroval. Bol to teda niekto, kto patril ku tomu zástupu, ale potom z vlastného rozhodnutia toto učinil. A tu stojí, oni musia byť vymazaní z knihy života, podľa nemeckého prekladu. A tu vidíme ten rozdiel. Ak niekto stojí zapísaný v knihe života, existuje možnosť, že bude vymazaný, ale nikdy nebude môcť byť vymazaný niekto, kto stojí napísaný v knihe života zabitého baránka. To je ten rozdiel. Všade, kde je reč o vyvolenom zástupe, ide o knihu života baránka. Ale ak ide o konečný súd, potom stojí a boli otvorené knihy. A taktiež kniha života. Nie kniha baránka, ale kniha života. A kto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, ten bol vrhnutý do ohnivého jazera. Preto brat Branham to zdôrazňoval stále znova, že ide o to, že by naše mená boli zapísané v knihe života baránka. Myslím, že to v Zjavení 13, to známe miesto, že sa budú všetci kláňať šelme, a ktorých, totiž tí, ktorých mená neboli zapísané v knihe života zabitého baránka od založenia sveta. Táto formulácia stojí niekoľkokrát napísaná. Tu v Zjavení 13, verš 8, a budú sa jej kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života zabitého baránka, podľa nemeckého prekladu. A potom, kto má ucho, nech počuje. Vidíme teda, že tento opis, ktorý v Starom zákone bol tak presne daný, ten v ich čase apoštoli veľmi jasne rozpoznali. A je to veľká milosť. Už i pred letnicami, pred vyliatím Svätého Ducha, vystúpil Peter, ktorý len pár dní predtým pána zaprel. On predstupuje a hovorí, drahí bratia, vy viete, Boh ma tu k tomu určil, aby som vám vyložil, čo sa tu stalo. Oni nehľadali nejakú radu u učených písma alebo farizeu. Oni nedošli do nejakej núdze, ale vedeli, tu nám Boh pomôže. Nebolo to rovnaké i s nami v tomto čase. Krok po kroku nám pán pomohol všetky veci biblicky zaradiť. A ako som to už niekoľkokrát povedal, alebo chcel povedať, učení písma sa posadili na učiteľskú stolicu Mojžiša bez toho, aby mali toho istého ducha, ktorý ho mal Mojžiš, bez toho, aby mali účasť na tom, čo Boh, čo do Božích slov zjavenia zvestoval. Oni mali literu a zabíjali, aj sami boli mŕtvi. Ale Boží duch ho obživil v tom okamihu, keď to bolo nutné. A tak to vidíme i tu, verš 20, a jeho úrad prevezme iný. Ja som si to dokonca otvoril raz, mal som to zapísané, že neskôr sa losovalo medzi dvomi mužmi. V Starom zákone sa to tak robilo, myslím, že to bolo medzi kňazmi, musím si to raz nájsť. V každom prípade sa losovalo v Starom zákone a títo muži poznali tie biblické miesta, myslím, že to bolo o kňazoch. Kto vie, kde to bolo v Starom zákone, že sa tam losovalo? Kto to vie? Ľudia, ja som to čítal, dokonca som to zapísal, ale keď neviem, kde som to zapísal a nepamätám si, kde je to napísané, tak to neviem, tak sa mi to vodí teraz pomaly, že už moja pamäť neslúži. Prosím? Nie, myslím v Starom zákone. Áno, áno, ty máš pravdu, môj brat, Lukáš 1, iste, to bolo so Zachariášom, presne takto je to miesto, ktoré som hľadal, Lukáš 1, že los padol na Zachariáša, že musel vykonávať službu pri oltáre. To je ono. Netreba to mnoho hľadať, stačí to rýchlo nájsť. Lukáš, kapitola 1, povedz mi ešte raz ten verš, nech to hneď nájdem. Lukáš 1, verš 9. Áno, tu je to, že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil, vojdúc do chrámu pánovho. Tu stojí v úvodzovkách 2. Mojžišova 30, verš 7. V každom prípade vidíme, že všetko, čo títo boží muži činili, nevzali odniekal zo vzduchu, ono to už malo niekde svoje miesto v Svetom písme. Niekde to Boh nariadil. Niekde to už muselo byť medzi Božím ľudom známe. A potom bolo ešte jedno miesto, ktoré som chcel čítať. V každom prípade je to tak, že títo Boží muži všetko usporiadali, nikdy nie priskoro a nikdy nie prineskoro. On tu nehovoril o letniciach. On vyčkal, až kým letnice prišli. Všetky veci v Svetom písme majú svoj čas a musia byť správne zoradené. On nepredbiehal, ale krok za krokom sa nechal Svätým Duchom viesť a riadiť. Ale učený písma, ja som Bohu vďačný za to, že medzi tými 120 nebol žiadny učený písma. Inak by aj tam povstala hádka, ale Sväté písmo hovorí, oni boli jedno srdce a jedna duša. Tam, kde je Božie slovo, prorocké slovo, ukázané v naplnení a biblicky zaradené, tam sú ľudia jedným srdcom a jednou dušou. Úplne jedno, kto tam hovorí, to nie je dôležité. Dôležité je, že je Božie slovo správne zaradené. A vtedy pán použil Petra, aby tieto biblické miesta jedno za druhým správne použil a povedal, tu je to, čo Boh skrze Dávida vyslovil o Judášovi. A potom to pokračuje. Jeho úrad vezme druhý. A hneď to šlo krok za krokom, až kým boli všetky veci usporiadané, takže mohol byť Svätý Duch vyliatý. Verím, že sa v tomto čase nachádzame uprostred podobného procesu. Ľudia sa už vtedy mohli pýtať v súvislosti s Jánom a mohli povedať, počúvajte, to všetko je veľmi dobré. Prorok Izajáš síce povedal, hľa, posielam vám posla, ako to stojí v Izajášovi 43. Povedz mi to raz. Áno, hlas kazateľa na púšti. A v Malachiášovi 3 stojí, hľa, posielam svojho posla pred sebou. Učení písma síce mali literu, oni vedeli, že niečo príde, ale potom mohli povedať, počúvajte, to meno Ján, to predsa Izajáš nezmienil. Mohli povedať, počúvajte, my veríme všetkému, čo Malachiáš povedal, že niekto príde, ale on všetko povedal, len o Jánovi nič nepovedal. A mohli povedať, Izajáš nádherne prorokoval, že všetko bude vyrovnané, že cesta bude vybudovaná, on všetko povedal, ale o Jánovi nepovedal nič. To mohli učení písma povedať, ale on hovoril o Jánovi. Chápete, čo myslím? Ja teraz dávam len protiklad toho, čo povedali učení písma. Dnes prichádzajú ku nás, ešte sa vám to nestalo, že ľudia prichádzajú a povedia, my chceme veriť a veríme každému slovu, ktoré v Biblii stojí napísané, a potom hovoria, tak mi prečítaj teraz, kde stojí v Biblii to meno Branham. Už vám to niekedy povedali? Čo? Tak čítaj. Mne to jeden veľký muž povedal, počúvaj, to, čo v Biblii stojí, tomu verím. Ale kde mi toto odtiaľ vyčítaš? Nuž, Ak by to vtedy mali prečítať, tak by museli čítať Izajaša, hľa, na púšti zaznie hlas kazateľa menom Ján. Potom by to všetci vedeli. Potom by v tom čase zjavenie Svätého Ducha vôbec nepotrebovali. Potom by učení písma prišli a povedali: moji páni, dnes vám oznamujeme, že dnes sa tu naplnilo slovo proroka Izajáša. Ale pre nich to predsa vôbec nebolo určené. Bolo to pre Božie semeno určené. A vidíme, čo hovorí brat Branham. Cirkev Ježiša Krista je na zjavení založená. Založená na zjavení. A tento Peter, ako i všetci Boží muži, oni vedeli, čo bolo povedané. A potom náhle videli Jána a šli do seba. Boží duch im rozbúchal srdce a hneď mysleli na to slovo hlas kazateľa na púšti. Tam je ten muž na púšti, prorok to povedal: hľa, ja posielam pred sebou. Človeče, to je ono. Poďme tam, vypočujeme si ho. To bolo ono, to bolo ono. A učení písma, tí povedali: celý ľud beží za ním do púšte. Nie všetok ľud, ale Boží ľud. Tí pánom vykúpení, tí Bohom omilostení, tí tam šli, aby počuli. Dnes nám taktiež kladú otázky. Áno, my tomu predsa veríme. A je úžasné, koľký veria, že prorok musí prísť. I v cirkvách plného evanjelia. Spomínam sa na jeden rozhovor, povedal mi brat Schneider. Brat Frank, musí prísť prorok. To vieme. Na to čakáme. Áno, na to čakáme. Ale, že to má byť Branham, to nemôžeme prijať. Ale veď to presne sedí. Vtedy vedeli o službe Jána, že ten opis presne sedí. Pre nich bola tá vec jasná. A presne takto vedel Peter o Judášovi. Presne takto vedeli o pánu Ježišovi, že na ňom sa naplnilo to, čo proroci predpovedali. Rovnakým spôsobom rozpoznávame my v tomto čase, čo Božie slovo predpovedalo a akým spôsobom sa to naplňa. A ak vám niekto postaví otázku a povie: počúvajte, ukážte mi meno Branham v Biblii, tak môžete pokojne povedať: ukáž mi meno Ján alebo iné meno Božieho muža v Biblii. Dokonca i v čase Abraháma, keď Boh povedal Abrahámovi: po 400 rokoch vyvediem tvoje potomstvo mocnou rukou, a náhle vystúpil Mojžiš. A oni mohli povedať: Mojžiš, kto ťa vôbec poslal? Ten ja som, ten ma poslal. No už to môže povedať každý. Ale oni predsa videli na základe toho, čo sa tam dialo, že tu nebol len kladený nejaký nárok, ale že Boh bol v tej veci. A to isté sme my v tomto čase z milosti Božej smeli prežiť. Ale učení písma to nikdy nebudú môcť pochopiť. Koho si vzal Boh v tomto čase? Nejakého brata Branhama, ktorý sotva videl znútra biblickú školu, určite v nej nebol vyučovaný, muž z ľudu, muž, ktorý strážil les, chodil hore dolu po lese, roky, aby tam nikto protizákonne nelovil, nerobil niečo nepovolené. Pre neho to bola vec, ktorá mu už tak či tak bola daná, totiž to spojenie s prírodou, s Bohom, byť sám. Ale pán bral jednoduchých ľudí, úplne jednoduchých ľudí, aby zjavenie ducha nebolo miešané s ľudským rozumom a poznaním, ale aby Božie slovo zostalo čisté a sveté, tak, ako ho Boh dal. My sa radujeme, že s pomocou pánovou v tomto čase sme mohli všetko biblicky zaradiť. A to nie je naša zásluha, to je Božia milosť a nič iné. Ak by to záležalo na nás, tak by sme to nedokázali ani z mnoho, ani málo rozumom, ale Boží duch, ktorý na začiatku pôsobil v priebehu celého času a obzvlášť teraz na konci, aby všetko priviedol späť do správneho stavu, všetko zoradil, všetko postavil na to miesto, na ktoré to patrí, až kým potom na záver padne pozdný dážď a cirkev Ježiša Krista bude stáť na svojich nohách a Pán sa bude môcť ešte raz mocným spôsobom dosvedčiť. Je to teda tak, že skrze biblické zoradenie prorockého slova v tom čase praví veriaci prežili svoju prípravu. Oni boli jedno srdce a jedna duša a to smieme povedať. O prorockom slove nie sú žiadne rozdiely. Súhlasíte alebo nie? Buďte raz úprimní. Kto z nás všetkých by tu bol iné mienky? Buďte raz úprimní. Je to nemožné. Je to nemožné, že by ľudia boli rozdielne mienky, keď Boh pred ich očami prorocké slovo ukazuje v oznámení i v praktickom naplnení a uvádza do neho. Alebo je niekto iné mienky? To je nemožné. Len tak môžeme byť jedného srdca, jednej duše. Mnohí si myslia, že sa to stane skrze mocné kázania. Tie sme už dlho počuli a nič sa nestalo. Vtedy bolo všetko biblicky usporiadané. Pre každý prípad človek vedel, čo bolo povedané v Starom zákone a všetko bolo usporiadané. Ani jeden človek nič nenamietal. Ani jeden neprišiel a nepovedal, Petr, počkaj, si ty svojou vecou taký istý? Ty to tak hovoríš slobodne, že sa to vzťahuje na Judáša. Premyslel si, čo hovoríš? On nepotreboval vôbec nad ničím premýšľať. Svätý Duch to už tak správne zjavil, aby bolo povedané to správne slovo v pravý čas. Bola dôvera v prakresťanskej cirkvi, že Boh sám je uprostred svojho ľudu a že On sám všetko usporiadáva. A úplne jedno, či to bol Peter, Pavol, Jakub, alebo ktokoľvek hovoril, oni všetci boli naplnení tým istým duchom a veci usporiadali. Počuli sme o Petrovi, Jakubovi a Pavlovi, keď šiel Pavol ku pohanom, tak to Židom jasne povedal. On povedal, vy sa nesúdite za hodných večného života a evanjelia, preto sa obracujeme ku pohanom, pretože takto stojí napísané u prorokov. On ma dal za svetlo národom. Všetci apoštoli, úplne jedno, pri akej príležitosti to bolo, skutky 15, či už povstal Peter alebo Jakob a povedal, drahí bratia, vy viete, že Boh ma dosadil v vašom strede k tomu, aby som hovoril. Vždy znovu usporiadávali prorocké slovo. A v skutkoch 15 stojí, že predtým to bola veľmi rozrušená debata. To si takmer vôbec nedokážeme predstaviť v prakresťanstve. Prečítam vám to, inak si budete myslieť, že my sme takí krotkí. Ale v skutku stalo sa to už vtedy, že tam povstala celkom pekná debata o týchto veciach. Skutky 15 od verša 6. Vtedy sa zišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci. A po dlhej a vášnivej diskusii, podľa nemeckého prekladu, povstal Peter a povedal im, mužovia, bratia, vy viete, že si Boh od dávnych dňov vyvolil medzi nami, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo evanjelia a uverili. A potom to pokračuje ďalej, až sa potom ujal slova Jakob a povedal, a keď umlkli, odpovedal Jakob a povedal, mužovia, bratia, počujte ma. Šimon práve rozprával, ako Boh najprv pohliadol, aby vzal z pohanov ľud na svoje meno. A s tým sa zrovnávajú slová prorokov, ako je napísané. A hneď je pri prorockom slove. Hneď biblicky usporiadáva a hovorí, drahí bratia, vy ste to všetko teraz počuli, Peter to povedal, ja sa k tomu pridávam, čo on povedal, je v súlade s prorockým slovom, pretože takto stojí napísané u prorokov. Je to tak? A hneď sa chopil tej veci. Čo to bolo? Bola to milosť Božia. Bola to Božia milosť. Pán sám bdie nad svojim ľudom. My všetci by sme o všetkom mali vlastné názory, ale pretože nám Boh bol milostivý, nemáme už viac žiadne vlastné názory. My by sme chceli rozpoznať Boží spásny plán nášho Boha a byť Božím duchom vedený do všetkej pravdy. A to sa Pánu zdarilo na konci času uprostred svojho ľudu stvoriť niečo nádherné. Mohli by ste, a to nehovorím len tak, mohli by ste ísť z jedného miesta na druhé a z jedného mesta do druhého a hľadať zbor, v ktorom je jednota o poznaní, o tom, čo Boh koná a tak ďalej. Kde to je možné nájsť? Také niečo neexistuje. Jedine, že je dané biblické usporiadanie prorockého slova v cirkvi, potom sú všetci Bohom učení. Ako to povedal prorok, už v starom zákone, oni budú všetci Bohom vyučovaní. Bohom vyučovaní znamená, že Svätý Duch slovo Božie vezme a postaví ho na správne miesto do tej súvislosti naplnenia, do ktorej to patrí. A všetci tí, ktorí to vidia, sa radujú, oni sú Bohom vyučovaní. Oni sú jedno srdce a jedna duša. A ja som to v našich rozhovoroch taktiež nikdy nepočul, že by niekto povedal, čo si ty myslíš o tom a čo si myslíš ty o tom. Pán sám svoje slovo zjavil. A my sme boli Bohom vyučení skrze jeho slova a skrze jeho svätého ducha. A preto sme jedno srdce a jedna duša. Súhlasí to alebo nie? Povedz si teraz pravdu, súhlasí to alebo nie? Inak to nejde. Nemožné sa dohromady posadiť a dať hlavy dohromady a povedať, musíme sa teraz zjednotiť, ale tak, ako to bolo na začiatku, tak to musí byť teraz na konci. Boh mal svojich služobníkov. Oni obdržali jeho slovo, oni ho rozdelili, rozdávali, postavili ho tam, kde náleží. Boží ľud to prijal. Oni všetci boli vyučení Svätým Duchom skrze drahé a sväté slovo. Rovnakým spôsobom sa to stalo s nami v tomto čase. Kto to vidí a rozpoznáva, tomu je pomožené. Ten je požehnaný. Ten môže ísť a svojmu Bohu už len ďakovať za účasť na tom, čo Boh v tomto čase koná. Aj keď je nejaký Judáš tu alebo tam, to všetko tak musí byť. My nehľadíme na to. My hľadíme na Ježiša Krista, počiatok a dokonávateľ našej viery. Hľadíme na cieľ a chceli by sme, pokiaľ je to len na nás, našu vôľu vložiť do Božej vôle, aby On s nami prišiel ku cieľu a oslávil sa a mohol sa zjaviť, tak ako sa to vtedy mohlo diať od dňa letníc. Po tom, čo boli veci usporiadané a Svätý Duch zostúpil, bolo ďalej usporiadavané, to vôbec neskončilo. V deň letníc Peter hneď s usporiadavaním začal. On hovorí, drahí bratia, tu sa naplňa len to, čo prorok Joel oznámil, čo prorokoval. A pokračovalo to ďalej a ďalej, až do dnešného dňa. Je v cirkvi Ježiša Krista usporiadavané, zaradzované prorocké slovo a na tom mieste sú ľudia Bohom vyučovaní a sú jedno srdce a jedna duša. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoje drahé a sväté slovo. Ďakujeme Ti za Svätého Ducha, ktorý slovo usporiadava, ktorý ho zjavuje a ukazuje v jeho naplnení. Haleluja, Tvojmu nádhernému menu. A tak ako vtedy na začiatku, tak i teraz na konci Ty všetko usporiadavaš podľa svojho prorockého slova. Haleluja. A preto stojí napísané, že máme o to pevnejšie prorocké slovo, ktoré svieti na temnom mieste ako jasné svetlo. Haleluja. Až kým v našich srdciach nevzíde jarná hviezda. O, drahý majstre, čo máme povedať? Chválu a česť Ti prinášame. Vzývame Tvoje sväté meno. Vzývame moc Tvojej krvi, moc Tvojho slova a moc Tvojho svätého ducha. Ty si sa nádherne na nás preukázal a koniec ešte nebol zjavený. Veľké ešte uprostred svojho ľudu budeš činiť. Haleluja. Daruj milosť, že by sme nielen my všetko mohli zaradiť a usporiadať, ale že by sme nechali i sami seba zaradiť do tvojej cirkvi, do tvojho diela, tak aby každý bol na svojom mieste a táto božská harmónia, táto biblická jednota v našich srdciach, v našom zmýšľaní, v našom konaní, vo všetkom mohla byť zjavená, aby si sa ty mohol skloniť a mocou Svätého Ducha mohol zostúpiť a konať veľké veci. Ďakujeme ti za všetko v Ježišovom svätom mene. Amen.